Вие сте со SPS на Македонски.
Од главниот билтен вести издвојуваме. Нов Јужен Велс евидентира 345 нови случаи на пренесување во заедницата и два смртни случаи. Високиот суд одбива да ја слушне жалбата во име на 4-годишно девојче чие семејство Тамил се бори да избегне депортација. Во Македонија расте бројот на заразените од COVID-19 и се прават планови и напори Фудбал Австралија да започне со понуди за светските првенства на FIFA за 2030 и 2034 година. Нов Јужен Велс забележа 345 нови случаи на коронавирус со 60 заразени во заедницата. Исто така беа регистрирани уште два смртни случаи во нивните 90-ти години. Еден од нив бил два пати вакциниран со Pfizer, другиот примил една доза од AstraZeneca. Со тоа, вкупниот број на смртни случаи поврзани со оваа сегашна појава се искачи на 37. Имаше и рекордни 152.000 тестови спроведени во изминатите 24 часа и 106.000 вакцини администрирани во државата. Повеќето случаи беа регистрирани во областа Кентербери-Бенгстан, но официјални лица велат дека случаите таму се стабилизираат. Поради загриженоста за пренос, премиерката Гледис Бериџиклиан објави дека Бурвуд, Стратфилд и Бејсајд сега ќе имаат дополнителни ограничувања од 17 часот денес, четврток, 12 август.
Based on health advice, there'll be three additional local government areas which we'd foreshadowed yesterday to be included, which brings the total local government areas in the Greater Sydney area to a dozen. From 5 o'clock this evening, Bayside, Strathfield and Burwood local government areas will also be included in those areas of concern.
Повеќе луѓе во регионите на Нов Јужен Велс сега се под заклучување, бидејќи уште 8 области на локалната самоуправа беа додадени во текот на ноќта, среда спрема четврток. Едно неделно заклучување сега се однесува на Боган, Брк, Бруварина, Кунамбел, Гилгандра, Наромин, Валгет и областите на локалната самоуправа Ворен, додека властите се обидуваат да ги утврдат сите места на изложеност. Затворот Батхерст исто така е заклучен откако стана првиот затвор во државата што евидентирал позитивен случај на COVID-19 оваа година. Новозаклучените регионални области им се придржуваат на Дабу, Тамворд, Нортен Ривес, Армидел, Ньюкасл, Лейк Мекуари, Мейтланд, Порт Стефанс, Синглтон, Дандонг и Маслбрук. 52-годишниот маж од Сидни исто така заклучен со ковид, кој отпатувал во заливот Байрон, предизвикувајќи заклучување во регионот, ќе биде обвинет во својот болнички кревет за кршење на јавните здравствени наредби. Исто така постојат извештаи дека Камбера ќе влезе во заклучување откако откри потврден позитивен случај на COVID-19. Владиниот извор во австралиската капитална територија ја потврди информацијата за SBS News. Викторија регистрираше 21 ново локално стекнат случај на коронавирус, вклучувајќи 4 мистериозни инфекции. Управата за здравство утрово потврди дека 17 од новите случаи се поврзани со познатите епидемии, додека 15 биле во карантин за време на нивните заразни периоди. Околу 45.000 тестови беа обработени во изминатите 24 часа, додека 25.000 жители на Викторија беа вакцинирани во државните центри. Ова доаѓа откако заклучувањето на Мелбурн беше продолжено за една недела делумно поради откривањето на 5 случаи од непознато потекло во средата. Постојат повеќе од 13.800 блиски контакти кои се изолираат, додека бројот на места на изложеност се искачи на речиси 350. Летот на Квантас QF471 од Сиднеј до Мелбурн во понеделникот беше наведен како место за изложеност на прво ниво откако беше регистриран случај на COVID-19. Во меѓувреме, Квинсленд објави 10 нови случаи во заедницата. премиерката на Квинсленд Анастасија Палашеј вели дека сите биле изолирани за време на нивниот заразен период.
In more good news today, we have 11 new cases, but 10 of them are all linked to the Indooroopilly cluster and they're all in home quarantine. So that's fantastic news. And one person was detected in hotel quarantine from overseas. So that's fantastic news. We're very happy with that.
Владата на Викторија дополнително ги ограничува дозволите за патување за така наречените меори на границата со Нов Јужен Велс. Дозволите стапуваат на сила утре вечер и имаат за цел да обезбедат патниците да ја преминуваат границата само од 6 основни причини. Премиерот Даниел Ендрюс вели дека е од витално значење да се има што е можно појасна слика за патувањата со оглед на ширењето на вирусот во Нов Јужен Велс.
We'll be doing lots of communications along those border communities so that people know, but it's not good enough to limit movement. You need to know who's moving. And before anyone says, oh, why would you do that? If this virus can get from Sydney to Byron Bay, to Dubbo, to Armidale, to Tamworth, then only a fool would think that it couldn't get to Albury. It absolutely can.
Седумдневното заклучување на Викторија требаше да се укине вечерва, но е продолжено за една недела за да им овозможи на трагачите на контакти да ги надминат епидемиите. Владата на Викторија треба да го објави својот најнов пакет за спасување на бизнисите погодени од продолженото заклучување во Мелбурн. Тоа ќе биде трет круг на финансирање за толку недели со веќе најавена поддршка од 800 милиони долари. А во последните 24 часа во Македонија, од направени 5780 тестирања, регистрирани се 588 нови случаи на COVID-19. Регистрирани се и 26 оздравени пациенти. Пријавени се 8 починати лица, а бројот на активни случаи изнесува над 3000. 10-месечно бебе е заразено со коронавирус во Кичево. Таму заболеле и 30 млади луѓе кои тврдат дека летувале во Охрид. Полицијата ќе поднесе соодветни пријави за 4 лица од гостиварско кои ја напуштиле државата, а имале решение за самоизолација заради позитивни резултати на ковид тестови. Новите рестриктивни мерки во Македонија кои почнуваат од 16 август, а кои предвидуваат во угостителски објекти да влегуваат само лица со примена барем една доза вакцина, ја го забрза процесот на вакцинација во Македонија. А шефот на Светската здравствена организација, доктор Тедрос Адоном Гебресиус, објави клинички испитувања во 52 земји на 3 антиинфламаторни лекови како потенцијални третмани за пациентите со COVID-19. Тој вели дека веќе има многу алатки за спречување, тестирање и лекување на COVID-19, вклучувајќи кислород, дексаметазон и блокатори на ИЛ-6, но дека е потребно повеќе за пациентите со различен клинички спектар од блага до тешка болест и дека се потребни здравствени работници обучени да ги користат во безбедна средина.
We already have many tools to prevent, test for and treat COVID-19, including oxygen, dexamethasone and IL-6 blockers, but we need more. For patients at all ends of the clinical spectrum, from mild to severe disease, and we need health workers that are trained to use them in a safe environment.
Вклучените терапии се избрани од независна експертска група за нивниот потенцијал во намалувањето на ризикот од смрт кај хоспитализирани пациенти со COVID-19. Пробниот период вклучува и јавници истражувачи во повеќе од 600 болници. Финска е една од првите земји што ги запиша пациентите во така наречениот пробен период за Solidarnost Plus.
Solidarity Plus will test 3 drugs. Artesanate, a treatment for severe malaria, imatinib, a drug for certain cancers, and infliximab, a treatment for immune system disorders such as Crohn's disease.
Високиот суд одби да ја разгледа жалбата во име на 4-годишно девојче чие семејство се бори да избегне депортација. Судија одобрен од судот да ја застапува Тараника Мургапен, побара специјално одсуство за поднесе жалба до највисокиот суд на нацијата, но тоа беше одбиено утрово. На почетокот на оваа година, целосниот состав на сојузниот суд ја потврди пресудата на судијата дека на Тараника не му била одредена процедурална правичност кога се обидувала да аплицира за заштитна виза за престој во Австралија. Меѓутоа, судот исто така ја потврди пресудата дека Тараника не поднела валидна апликација за виза уште во 2019 година и семејството се обидело да го оспори тоа во Високиот суд. Од спортот се прават планови Фудбал Австралија да ги започне понудите за светските првенства на FIFA за 2030 и 2034 година, откако ќе се одржи светското првенство за жени во 2023 година во Австралија и Нов Зеланд. Ова доаѓа откако Бризбен го доби правото да биде домакин на Олимписките игри во 2032 година. Откако потроши над 40 милиони долари во обид да биде домакин на светското првенство во 2022 година, но обезбеди само еден глас, се очекува Австралија да ја фокусира својата понуда за светското првенство на FIFA во 2034 година. Светското првенство во 2030 година се очекува да биде закажано за Јужна Америка или Европа, а Шпанија и Португалија веќе започнаа заедничка кандидатура кон крајот на 2020 година. Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,62 евра, 0,73 американски долари и 38,23 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 51,98 македонски денари, а 1 евро за 60,96 македонски денари. И според временската прогноза за утре, петок 13 август, во Перт се очекува претежно сончево време со температура до 20 степени, Аделајд слаб повремен дожд до 16, Мелбурн делумно облачно до 18 степени, Хобарт слаб повремен дожд до 14 степени, Камбера претежно сончево до 16, Сиднеј претежно сончево до 20 степени, Брисбен делумно облачно до 24, во Дарвин сончево со температура до 35 степени и во Алекс Спрингс ќе биде сончево со температура до 21 степен.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.